რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. ახალ ამბებს პრაღის სტუდიიდან სალომე აფხაზიშვილი გაგაცნობთ. კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე პალატაში გადაიყვანეს ბერლინის კლინიკაში თავად ილია მეორის თქმით წარმატებული ოპერაციის შემდეგ. ნატოს გენერალური მდივანი ალიანსის წევრებს მოუწოდებს გაზარდონ თავდაცვის დაფინანსება. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით მალაიზიაში მოკლეს ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის ნახევარძმა. ხალკი მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე პალატაში გადაიყვანეს მას შემდეგ, რაც ბერლინის ერთ-ერთ კლინიკაში 13 თებერვალს გაუკეთეს ქირურგიული ოპერაცია ნაღვლის ბუშზე და თავდაპირველად ინტენსიურ პალატაში მოათავსეს. 14 თებერვალს ის საქართველოდან ჩასულმა ჟურნალისტებმაც მოინახულეს. ილია მეორემ მათ მადლობა გადაუხადა და უთხრა, რომ ოპერაციამ წარმატებით ჩაიარა. ოპერაციას წარმატებულს უწოდებს საქართველოს საპატრიარქოც, რომელმაც დღეს ოფიციალური განცხადება გაავრცელა ილია მეორე ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. საპატრიარქოს ინფორმაციით პატრიარქის ავადმყოფოს სავარაუდოდ ერთ კვირაში დატოვებს. რაც შეეხება დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავებას, საქართველოს საპატრიარქო აღნიშნავს, რომ ეს სრულიად მოულოდნელი ფაქტია. ინფორმაციის არქონის გამო ამ ეტაპზე კომენტარს ვერ გავაკეთებთ და დაველოდებით გამოძიების შედეგებს. ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში 13 თებერვალს, როცა ილია მეორეს ბერლინში ოპერაცია გაუკეთეს, საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრების წინ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს დეკანოზი გიორგი მამალაძე, რომელიც ბრალდების თანახმად ამზადებდა მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მკვლობას საშიში შხამიანი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით. ცნობების თანახმად მამალაძე უარყოფს ბრალდებას. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ალიანსის წევრ ქვეყნებს მოუწოდებს გაზარდონ თავდაცვის დაფინანსება. ამ მოწოდებით ის გამოვიდა ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალამდე, რომელშიც პირველად მიიღებს მონაწილეობას ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალი მინისტრი ჯეიმს მატისი. სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ 2016 წელს ნატოს ევროპელმა წევრებმა და კანადამ 3.8% გაზარდეს სამხედრო ხარჯები. ეს დაახლოებით 10 მილიარდი დოლარით მეტია ჩვენი თავდაცვისთვის, აღნიშნა სტოლტენბერგი. ბერგმა და დასწინა, რომ თავდაცვისთვის განკუთვნილი ხარჯები იყო მთავარი თემა შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან მისი ორი სატელეფონო საუბრის დროს. სტოლტენბერგმა აღწერა საქართველოსთან ნატოს თანამშრომლობის საკითხიც. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით მალაიზიაში მოკლეს ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის ნახევარძმა. როიტერის სააგენტო იმოწმებს მალაიზიელი პოლიციელის ნათქვამს, რომლის თანახმადაც 13 თებერვალს კუალალუმპურის აეროპორტიდან საავადმყოფოსკენ მიმავალ გზაზე დაიღუპა წარმოშობით ჩრდილოეთ კორეელი მამაკაცი, რომლის ვინაობა დაუდგენელია. საინფორმაციო სააგენტო მოგვიანებით გაავრცელა ცნობა იმის შესახებ, რომ პოლიციამ დაადასტურა, რომ გარდაცვლილი არის ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის უფროსი ნახევარძმა. კორეის საკაბელო ტელევიზია იმოწმებს სამხრეთ კორეის ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენლის ნათქვამს, რომლის თანახმადაც ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის ნახევარძმა აეროპორტში მოწამლა ორმა ქალმა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ გადადგა თეთრი სახლის მრჩეველი ეროვნული უშიშროების საკითხებში მაიკლ ფლინი, მას შემდეგ, რაც ცნობების თანახმად გაირკვა, რომ მან არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა ოფიციალურ პირებს რუსეთის ელჩთან კონტაქტის თაობაზე. ფლინის გადადგომა 13 თებერვლის საღამოს, როცა ერთი თვეც არ იყო გასული პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გუნდში მისი ჩართვიდან, უჩვეულოდ მოკლე ვადაში მომხდარი ცვლილება პრეზიდენტის მრჩეველთა შემადგენლობაში. ფლინი ტრამპის ერთგულ მხარდამჭერად ითვლებოდა შარშანდელი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, მაგრამ რუსეთთან მისი ურთიერთობა შეშფოთებას იწვევდა ტრამპის გუნდის ზოგ წევრშიც. ფლინის განცხადებაში, რომელიც გადადგომასთან დაკავშირებით გავრცელდა, ის აღნიშნავს, რომ ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს და სხვა ოფიციალურ პირებს არასრული ინფორმაცია მიაწოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან სატელეფონო საუბრების თაობაზე. თეთრმა სახლმა გადამდგარი გენერალი კით კელოგი დაასახელა ეროვნული უშიშროების საკითხებში მრჩევლის მოვალეობის შემსრულებლად. რუსეთი უარყოფს ბრალდებას, რომ მედიისა და ინტერნეტის მეშვეობით ცდილობს ავნოს საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატს, ერთ-ერთ ფავორიტად მიჩნეულ ემანუელ მაკრონს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით, გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. ჩვენ გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე გასმენინებთ ინტერვიუებს კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ან მიძულებით გადაადგილებული პირებისა და შემდეგ მათი საუბრის და მათი მონათხრობის საფუძველზე ვცდილობთ აღვადგინოთ ის რეალობა, რომელშიც ამ ადამიანებს უწევდათ ცხოვრება და ვცდილობთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად განვაზოგადოთ კიდევაც მათ მიერ მოყოლილი ამბები. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს მამუკა ყოფარაძე, სტუდია რეს ხელმძღვანელი და ელიკო ბენდელიანი, სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე. მათთან ერთად სტუდიაში სასაუბროდ დაუბრუნდებით უკვე მას შემდეგ, რაც ორ ჩანაწერს მოვისმენთ. ჩვენ დღეს საშუალება გვექნება მოგასმენინოთ ეთნიკურად ოსი და ეთნიკურად ქართველი ორი კაცის მონათხრობი. საუბარი შეეხება 1991 წელს, როდესაც ცხინვალში ახალი დაწყებულია, ასე ვთქვათ, კონფლიქტი, უხეშად რომ ვთქვათ. მოდით მოვისმინოთ ჩანაწერები და შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
В самом Цхинвале произошли очень тяжёлые внутренние процессы, и, конечно, после этой
თვითონ ცხინვალის შიგნით ძალიან რთული შიდა პროცესები წარიმართა და ცხადია, იანვრის ომის შემდეგ ქართული მოსახლეობის დიდი ნაწილი გავიდა. აქ იყო ერთი საინტერესო მომენტი. იმ ქართველებს, რომელთაც ქართველი ნაციონალისტები თავის დასაყრდენად და ახლობელ ადამიანებად მიიჩნევდნენ, წინასწარ იანვრის დასაწყისში აცნობეს საფრთხის შესახებ და მათ დატოვეს ქალაქი. უთხრეს, რომ ჩვენი ძალოვანი ფორმირებების მეშვეობით შევალთ ცხინვალში, გავუსწორდებით ოსებს და შემდეგ თქვენ დაბრუნდებით ქალაქში, რომელიც უკვე თქვენი იქნებაო. და მაშინ ცხინვალი ძალიან ბევრმა ქართველმა დატოვა. მე ვიტყოდი ალბათ ქართველების უმრავლესობა გავიდა ცხინვალიდან, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენი მეზობლებიდან დაახლოებით 10 ოჯახი იყო, მაგრამ მხოლოდ 1 ოჯახი დარჩა. დანარჩენები წავიდნენ. განსაკუთრებით გამოიწვია იმ ოჯახის წასვლა, ვისთან ერთადაც ერთ ჭერქვეშ ცხოვრობდით. ჩვენი სახლი შუაზე იყო გაყოფილი. ეს ქართული ოჯახი 4 იანვარს გამთენიისას წავიდა. ანუ 4 იანვარს უკვე აღარ იყვნენ ქალაქში. ასე ჩუმად ჩასხდნენ მანქანაში და წავიდნენ, ისე რომ ჩემთვის ერთი სიტყვაც კი არ უთქვამთ. გარდა მე ამ პიროვნებასთან ერთად გავიზარდე. ბავშვობიდან ერთად ვიზრდებოდით და ეს საქციელი დღემდე წარმოუდგენელია ჩემთვის. აი როგორ შეეძლო ჩემი ასეთი ღალატი. უკვე რამდენიმე წლის შემდეგ, როცა მოლაპარაკებების პროცესი წარიმართა, 90-იანი წლების შუაში ცხინვალში გამოჩნდა. შევხვდი კიდეც, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მასთან შეხვედრას გავურბოდი. ფსიქოლოგიურად რთული იყო ეს ჩემთვის, არ შემეძლო. იმ დროს ეს ყველა ჩვენგანისთვის შოკის მომგვრელი იყო, სრული შოკი იყო. და სადაც ჩემთვის იყო ასეთი შოკის მომგვრელი, წარმოიდგინეთ, როგორ იქნებოდა იმ ხალხისთვის, ვინც წლების განმავლობაში ერთად ცხოვრობდა და მათ კი უღალატეს ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით. ამასთან არ შეიძლება რომ არ თქვა იყვნენ ქართველები, რომლებიც ქალაქში დარჩნენ, თავის ერთ სახე შეუნარჩუნეს. მე კი როცა უკვე ომი დაიწყო, ასეთი ხალხი ქუჩაში გამოდიოდა და პატარ-პატარა კოცონს ანთებდა და ამ კოცონის გარშემო იკრიბებოდა. მაშინ შემოვიდა მოდური სიტყვა პიკეტები. ამ კოცონთან ის ქართველებიც იკრიბებოდნენ, რომლებიც ჩვენთან საცხოვრებლად დარჩნენ და ჩვენ ბუნებრივია მათთვის ხელისხლების უფლებას არავის სვაძლევდით. თუმცა მაშინ უკვე იყო ოსი ახალგაზრდების მხრიდან მძაფრი დამოკიდებულებები. ჩემი მეზობლის სახლის დაწვაც სცადეს და პირადად მე არ მივეცი ამის საშუალება. მარტივი ლაპარაკი არ მქონდა იმ ახალგაზრდებთან, რომლებიც ჩემი ქართველი მეზობლის სახლის დასაწვავად მოვიდნენ. გასაგები იყო, რომ ეს უკვე იყო იმ ურთიერთ აუტანლობის და ექსტრემიზმის გამოვლინება, რომელიც გარდაუვალი ასეთი ტიპის ომის დროს, რადგან ეს ხომ თავისი შინაარსით სამოქალაქო ომი იყო, ერთაშორის ეთნიკური ომი, როგორც ამას პოლიტიკურ დონეზე უწოდებენ.
Это, по сути, была гражданская война, межнациональный такой вот этнический конфликт, этнополитический, как его принято называть.
Ну это всё ужас уже мы прошли. Я помню, как всё это начиналось.
ჩვენ ეს საშინელება გამოიარეთ, მახსოვს ეს როგორ წიწებოდა. მახსოვს ეს 1991 წლის 4 ან 5 იანვარი, როცა იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდი ამ სამხრეთ ოსეთში. საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და ქალაქ ცხინვალში შინაგანი ჯარი შემოიყვანა. მაშინ უკვე რთული იყო და საშიში იყო, იმიტომ რომ ცხინვალში უკვე ისროდნენ, იყო მცირე ომი. აი მაშინ დედასთან და მამასთან ერთად სწორედ ოჯახთან ერთად გადავწყვიტეთ ქალაქის დატოვება. იმიტომ რომ ჩვენთან რამდენჯერმე არაფორმალები მოვიდნენ და მახსოვს მამამ რომ დარიგა მილიციაში, დახმარება არ აღმოგვიჩინეს და უკვე ჩვენთვის სახიფათო იყო. ქვეშინოდა და 1991 წლის ალბათ 7 იანვარს მამასთან ერთად ქალაქი დავტოვეთ, რაც ძალიან ძნელი იყო. დასახლება ეგრეთ წოდებული შანხაი ცხინვალთან მდებარე დასახლება მისი გავლით გადავედით ქართულ სოფელში ზემონიქოსში თულია და ძალიან ძიმეა ამის გახსენება. ანუ ისინი ამართლებდნენ ოსურ მხარეს და ჩვენი ოჯახი დედაჩემიც და მამაჩემიც რა თქმა უნდა ქართულ მხარეს ამართლებდით და უკვე მაშინ გაგვიჭირდა. ისინი თავიანთ საქციელს ამართლებდნენ და ეს განსაკუთრებით შესამჩნევი გახდა 9 აპრილის ცნობილი მოვლენების შემდეგ. თბილისში მომხდარი ამამბების შემდეგ დაიწყო ცხინვალში ახალი ეპოქა, როცა ჩვენ უბედურება გვჭირდა და ცხინვალში ოსური მხარე ამ გლოვას ვერიგებდა. ამას კიდევ შედარებით რბილად ვამბობ. ქალაქის ქუჩებში გასვლა უკვე საშიში იყო, სტუმრად მისვლა შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ თითით ანიშნებდნენ აი ეს ქართველიაო, არაფორმალებთან და ექსტრემისტებთან არის დაკავშირებულიო. შემიძლია დავიფიცო, რომ ოსების წინააღმდეგ იარაღი ხელში არასოდეს ამიღია. ასე მოხდა. ოსი ბიჭები ზოგჯერ კარგადაც ხვდებოდნენ. მე ვამბობ იმ პერიოდზე, როცა ქალაქი დავტოვეთ, მაგრამ იმ ცირე ბრძოლების დროს ჩვენი მხრიდანაც და მათგანაც რეაქცია ადეკვატური იყო. საშიში იყო, აი ხომ ვამბობ, მამამ მილიციაში დარეკა დასახმარებლად და იქ უპასუხეს, რომ წადით თქვე ქართველ ღორებო. გვიკაკუნებდნენ, სახლში შემოსვლას ცდილობდნენ, მაგრამ ჩვენ მაშინ უბრალოდ კარი არ გავუღეთ. ყველანი მებრძოლები იყვნენ, შავი წვერით, შავი კეპებით, ზოგი ნიღბითაც. ზუსტად არ ვიცი, ვის წარმოადგენდნენ, მაგრამ ზუსტად შემიძლია ვთქვა, რომ არაფორმალური შეიარაღებული მებრძოლები იყვნენ. მათ გითხეს, რომ ჩვენ ქართველებმა უნდა დავტოვოთ ქალაქი, დავტოვოთ ჩვენი სახლები და ჩვენს ფაქტობრივად იძულებულები ვიყავით ასეც მოქცეულიყავით, იმიტომ რომ მაშინ მილიცია არ დაგვეხმარა და მეზობლებიც ხმას არ იღებდნენ. ალბათ მათაც ეშინოდათ, მაშინ სრული განუკითხაობა იყო. ერთ ოს მეზობელს ჩვენი დახმარება უნდა და მაგრამ არც ის დაინდეს, ასე რომ მე ამ ხალხისაც მესმის. რთული იყო ქალაქის დაატოვებაც, როცა ჩვენ გვინდოდა ცხინვალიდან წასვლა არ გვიშვებდნენ. ესეც რთული გასახსენებელია, თითქოს ჩვენი ძევლად ანასულდათ წასვლის საშუალებას არ გვაძლევდნენ. ქალაქის ცენტრში საქართველოს შინაგანი ჯარი იდგა და გარეუბნებში, სადაც მე ვცხოვრობდი, იქ ისეთი საომარი მოქმედებები არ მიმდინარეობდა და ჩვენ მამაჩემთან ერთად ქართულ სოფელში გვინდოდა წასვლა და არ გაგვიშვეს. სამჯერ დაუბრუნდით უკან და მე როგორც იქნა ნაცნობის დახმარებით, ზუსტად აღარ მახსოვს ვისი, მაგრამ გაგვიშვეს. დაახლოებით თვენახევრის შეიძლება ერთი თვის განმავლობაში მძევლება თყავდით. აყვანილი და მე როგორღაც გამოსვლა მოვახერხეთ და ის იყო საშინელი თვე. ხომ გესმით? ქალაქში ქართული შინაგანი ჯარია, რომელსაც წინააღმდეგობას უწევს ოსური არაფორმალური შეიარაღებული ძალები, არაფორმალური მებრძოლები და მათივე ოსური შინაგანი ჯარი და ძალიან დაძაბული ვითარება იყო. ქუჩაში არც გავდიოდით, მეზობლები გვაწვდიდნენ საჭმელს. ოსები, რა თქმა უნდა, იმ კორპუსში, რომელშიც მე ვცხოვრობ, 45 ოჯახი ცხოვრობდა და მათგან მხოლოდ ჩვენი და კიდევ ერთი ოჯახი, ანუ სულ ორი ქართველი ოჯახი ვიყავით და რა თქმა უნდა ოსები გვეხმარებოდნენ. გვეხმარებოდნენ, მაგრამ მათაც ეშინოდათ ამ არაფორმალური შეიარაღებული მებრძოლების. ისეთი განუკითხაობა იყო, ვერ გაიგებდი ვინ რას აკეთებდა და მათთვისაც სახიფათო იყო და ამიტომაც ვამბობ, რომ მე ამ ხალხისაც კარგად მესმის.
То что делает им тоже было опасно, наверное, и я этих людей сейчас, я поэтому говорю, что я очень хорошо понимаю.
ჩვენ დაუბრუნდით სტუდიაში მას შემდეგ, რაც ორი ჩანაწერი მოვისმინეთ. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს მამუკა ყუფარაძე, სტუდიარეს ხემძღვანელი და ელეკო ბენდელიანი სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მოგესალმებით.
ორი ჩანაწერი მოვისმინეთ. პირველი ეკუთვნოდა ეთნიკურად ოს კაცს და მეორე ეთნიკურად ქართველ კაცს, რომლებიც ყვებოდნენ თავის ამბებს და იმ შთაბეჭდილებებსაც იხსენებდნენ, რომელიც ის მათ თავს გადახდა 90-იანი წლების დასაწყისში, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რეგიონში, ანუ ცხინვალში კონკრეტულად ხდება მოქმედება, ისინი ცხინვალელები არიან. ინტერვიუები ჩაწერილია არათანადროულად და უშუალოდ იმ დროს, როცა ეს ამბები ხდება, არამედ სულ რამდენიმე წლის წინ, ანუ ამ ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა შეაფასონ, გადააფასონ თავისი ახლებური ხედვაც შეიქმნან დანვლილი ცხოვრებისა. მოდით პირველ რიგში სიცხადე შევიტანოთ ერთ საკითხში. მაინც რა პერიოდ ეპიზოდზე არის საუბარი, მაგრამ ალბათ უპრიანი იქნება თქვენ მოგმართოთ ამ შეკითხვით. 91 წლის 5 იანვარი ორივე რესპონდენტი ამ თარიღს ასახელებს. ეს არის თარიღი, როდესაც ცხინვალში შედის უკვე შინაგანი ჯარი, თბილისიდან გაგზავნილი შინაგანი ჯარი.
ეს არის უკვე რეალურად ომის დაწყების თარიღი, რამოდენიმე დღეში, მეორე თუ მესამე დღეს უკვე ომი გაფორმდა და ომის გაფორმებას მე ვგულისხმობ, რომ აქ მძიმე ტექნიკა ჩაერია, უკვე გრანატებს ისროდნენ, იყო დიდი მსხვერპლი და შინაგანი ჯარი ამ დღეებში 4-5-6 შევიდა ცხინვალსა და ჯავაში, რომ წესრიგი აღედგინან, ასეთი დავალება ჰქონდათ მათ, მაგრამ ეს ვერ მოხერხდა. შინაგანი ჯარი ჯავადან იმ დღესვე გამოვიდა. თავიდანვე ვიტყვი, რომ ყველაფერ ამაში მაინც მე გულისხმობ, რომ დამნაშავე არის ქართული პატრიოტული პოლიტიკა და დიდი პასუხისმგებლობა ჩვენზეა, რა თქმა უნდა. მაგრამ 9 აპრილს მოყვა, რა თქმა უნდა, გულგრილობა როგორც ოსური, ისე აფხაზური მხრიდან. ეს ქართველებს ძალიან ეწყინათ. მაგრამ აქ იყო სხვა მოტივიც, რომ აფხაზებს და ოსებს ეშინოდათ ქართველებთან ერთად ამ პატრიოტულ განწყობაზე მყოფ ქართველებთან ერთად ორივეს გაურბოდა მომავალში დამოუკიდებელ საქართველოში რომ ეცხოვრა. ეს უნდა გაეთვალისწინებინათ მაშინდელ პოლიტიკოსებს, მაშინდელ საზოგადო მოღვაწეებს, მაგრამ ამის გათვალისწინება არ მოხდა. ჩვენ რაღაც ესეთი რაღაც კანონებით, პრინციპებით და ხელისგადაგრეხვებით დავიწყეთ მაშინ პოლიტიკა იმის მაგივრად, რომ ოსებიც და აფხაზებიც დაგვერწმუნებინა, რომ მომავალ დამოუკიდებელ საქართველოში ისინი იქნებოდნენ ისევ ისეთ პირობებში, რაც ქართველები. ეს წინაპირობა ჩვენ გაუშვით ხელიდან. ამას მოყვა ესე იგი რეაქცია. ქმედება ჩერდება მაშინ, როდესაც ორი ძალა არის ერთნაირი და ეს ორი ძალა რო ერთნაირი იყო და რო შეწყდა, ეს იყო რუსეთის ჩარევის მერე, როდესაც რუსეთის ჩარევით მოხდა დაშორიშორება ჩვენ და სამწუხაროდ და ისეთ დაშორიშორება, რომელიც ნამდვილად არ არის ქართული სახელმწიფოს თვის გაკეთებული. გავიხსენებ კიდევ ორ მომენტს. 99 წლის 23 ნოემბერს ზვიად გამსახურდიას და სხვა პატრიოტული ლად განწყობილი, ესე იგი გავლენიანი პოლიტიკოსების მეცადინეობით ძალიან დიდი კოლონა დაიძრა ცხინვალისკენ და არ იქნა ეს კოლონა იქ შეშვებული. ღმერთმა იცის იქ როგორ დამთავრდებოდა სიტუაცია, თუ ეს კოლონა შევიდოდა. ამიტომ ოსები ამ დღეს მამაცობის დღეს ეძახიან და ისინი თვლიან, რომ მათ გადაარჩინეს მაშინ პირველ სისხლის ზღვრას ოსეთი, თუმცა მათ მაშინ ჩაერია საბჭოთა კავშირი, იყო ჯერ კიდევ და შინაგანი ჯარები უკვე და სამხედროები საბჭოთა სისტემის და ამიტომ მოხდა ეს დაშორიშორება. შემდეგ უკვე გათამ მამებულმა შეიძლება ასე ვთქვათ, ავტონომიური ოლქის უმაღლესმა საბჭომ 20 სექტემბერს სტატუსი აიმაღლა და ეს სტატუსი იყო ავტონომიური ოლქიდან ავიდნენ ისინი რესპუბლიკად საქართველოს შემადგენლობაში. ამას მოყვა ესე იგი გავლენების შემცირება, ქართული გავლენები სულ უფრო და უფრო მცირდებოდა და სულ უფრო და უფრო იზრდებოდა ეს ოსური პატრიოტული მოძრაობა. ერთი წლის შემდეგ ამ ფონზე მიდიოდა ეს ქართველები ცუდა გწნობდნენ თავს. ერთი წლის შემდეგ, ეს იყო უკვე ნოემბრის 10 რიცხვი, თუ არ მეშლება, თუ ისევ სექტემბერი იყო, მოხდა სტატუსის კიდევ ერთხელ აწევა და უკვე ადგილობრივმა, ესე იგი უზენაესმა საბჭომ, სამხრეთ ოსეთის საბჭომ, უმაღლესმა საბჭომ გამოაცხადა უკვე საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკად თავი, რაც რა თქმა უნდა კონსტიტუციურად უკანონო იყო ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ეს იყო უკვე საქართველოს დონეზე სტატუსის აწევის, ანუ ფაქტიურად დამოუკიდებლობის ტოლფასი იყო. ამას მოყვა ცოტა ნაგვიანები, თუ არ იყო ალბათ ნაგვიანები, თუ რაღაცა 10 სექტემბერს თუ არ ვცდები, პოლიცია შეიყვანეს სამხრეთ ოსეთში. იქ უკვე აი ეს ძალისმიერი მეთოდებით უკვე დაკარგული იყო. იქ იყო პოლიტიკა საჭირო. პირველი
მსხვერპლი მაშინ მოხდა, როცა პოლიციელები მოკლეს.
პოლიციელები იქ, პოლიციელებიც მოკლეს, იქ მშვიდობიანი ქართველებიც დაიხოცა. ერთი ძალიან ცნობილი ფაქტია, რომ 20 პოლიციელი გამოეკომაგა ქართველებს და ის 20 პოლიციელი შეეწირა ამას. მოკლედ მე იმის თქმა მინდა, რომ ის რესპონდენტი, რომელიც ამბობს ოსური მხრიდან, რომ ქართველებმა, ესე იგი 91 წლის იანვრის დასაწყისში ქვითონ გვიღალატეს გავიდნენ. ეს არ არის ასე, ქართველებს ჰქონდათ მიზეზი, რომ გასულიყვნენ და გადარჩენის გზები ეპოვათ, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ცუდად გრძნობდნენ თავს და მეორე ქართველი ყვება ამას. რა დროს ტოვებს ადამიანი თავის სახლკარს, როცა მას ფიზიკური საშიშროება აქვს? ეს რო შეთქმულება ყოფილიყო, თქვა რაღაც სიგნალები ქონოდა ქართველს, რომ შემოდის ჯარი და ამიტომ უნდა გავიდეს, თუ მას სხიფათი სახლში თავის ოჯახში ეუფლება, ან თუ დაბომბვა შეიძლება მოხდეს, ან თუ განუკითხავად შეიძლება რომ ეს სპეცრაზმი ბრმად შეუვარდეს მას. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ ვინც დარჩნენ თუნდაც აფხაზეთში, თუნდაც ოსეთში, როდესაც მართლა დაკარგა საქართველოს იურისდიქცია და ყოველგვარი ძალისმიერი სტრუქტურები გამოვიდნენ, ჩვენ ნახეთ, რომ ზვარაკად შეეწირნენ ისინი ძალიან დიდი ათეულობით ადამიანები, როგორც სამხრეთ ოსეთში და იქ დარჩნენ ადამიანები, ყოველთვის ებღაურჭებიან თავის საცხოვრის. მე ვერ დავეთანხმები და ავხსნი ამას, რომ საერთოდ კონფლიქტი არის ძალიან ისეთი კონფლიქტი მთელი მეცნიერებაა და კონფლიქტში, როდესაც ადამიანი ერთ მოვლენას ხედავს სხვანაირად და მეორე ბარიერის მეორე მხარეს სხვანაირად ხედავს, ესე იგი ურთიერთ საპირე, ეს თამდევი პროცესია და მეხსიერება ყოველთვის არის შერჩევითი და რაც აწყობს იმ ხარის ნარატივს, ყოველთვის იმას იხსენებს ადამიანი.
ამითი რომ გავაგრძელოთ, ელიკო უკვე დასაწყისშივე, ამ კონფლიქტის დასაწყისშივე ერთმანეთზე შთაბეჭდილებები ჩამოყალიბებული აქვთ კონფლიქტის, ასე ვთქვათ, ერთსა და მეორე მხარეს მყოფ ადამიანებს.
ყოველთვის კონფლიქტის დროს ორივე მხარეს აქვს სუბიექტური აღქმა ამ რეალობის და ამ შემთხვევაშიც სწორედ საქმე გვაქვს სუბიექტურ აღქმასთან, აი ამ ყველაფრის და აი ამ მოვლენების, რაც ეგ იყო. ბატონმა მამუკამ კარგად მოგვეწდა ინფორმაცია იმასთან, რა თანდები პროცესების და ამ ყველაფერს, ეს არ იყო ისე, რომ ერთ დღეს ადამიანები მიხვდნენ, რომ უნდა წასულიყვნენ. ეს ყველაფერი მზადდებოდა საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე და ის, რომ ქართული მოსახლეობა მაშინ გავიდა, რა თქმა უნდა, იყო გამპირობებული იმით, რომ ისინი ვერ გრძნობდნენ თავს უსაფრთხოდ და მეორე ინტერვიუში იმასაც კი ახსენებს ინტერვიუერი, რომ ჩვენს მეზობლე ოსებსაც არ შეეძლოთაც, ამიტომ რომ მათაც ეშინოდა, ცაუბარი იყო არაფორმალებზე და იმაზე, თუ რა სირთულეებს დევდა თან ძაიამ ყველაფერს. მე პირადადაც მაქვს შეხება დღესაც მეცნიკურად ოსებთან, ვინც დარჩნენ იქ და ადამიანებთან, ვინც დღესაც დევნილობაში იმყოფებიან და არაერთი ამის მაგვარი თუ სხვადასხვა ტიპის ისტორიები მომისმენია, თუ რამდენად რთული იყო მათთვის ეს პერიოდი და განსაკუთრებით რამდენად რთული იყო გადაწყვეტილების მიღება, რომ დაეტოვებინათ საკუთარი სახლები და გადმოსულიყვნენ იქ, სადაც ისინი მეტნაკლებად მოგცნობდნენ თავს დაცულად და მშვიდობიანად. და მეორე მხრივ, ეთნიკური ოსები ხშირად აღნიშნავენ, რომ მათ მიმართ იყო აგრესია, იყო დისკრიმინაცია და ეს გადაწყვეტილება მათ მიიღეს ამის ნიადაგზე. ჩვენ როცა საუბრობთ ზოგადად ამ მოვლენებზე და როცა საუბრობთ ომზე, ძალიან ხშირად, რა თქმა უნდა, არის რუსული ფაქტორი, რომ ეს იყოს დაგეგმილი, ან მათ მიერ განხორციელებული, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ კარგად წამოვეგეთ ამ ყველაფერზე და მე მგონია, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი შეცდომები დავუშვით ალბათ და შეიძლებოდა ამ ვითარების გამოსწორებაც, იმიტომ რომ ამ მოვლენებამდე ოსი და ქართველი, ეთნიკურად ოსი და ქართველები ნამდვილად ძალიან კარგად ცხოვრობდნენ ერთად და ომის შემდეგაც, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ესე ბევრი მსგავსი მომენტი იყო, ადამიანებმა ძალიან მალევე მოახდინეს ურთიერთობების აღდგენა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. 2008 წლამდე შეიძლება ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივად იყო რაღაც ინციდენტებს ქონდა ადგილი ადამიანურ დონეზე, ურთიერთობები თითქმის აღდგენილ იქნა, რაც კიდევ ერთხელ ამაზე მეტყველებს, რომ ადამიანურ დონეზე პრობლემა ურთიერთობის არ იყო, მიუხედავად ძალიან ბევრ საკითხში აზრთა სხვადასხვაობისა.
მიუხედავად იმისა, რაზეც ელიკო საუბრობს, რომ ურთიერთობები მეტნაკლებად დაალაგეს ადამიანებმა, პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მანქანა, მეხსიერების პოლიტიკა, სხვა, ასე ვთქვათ, ფაქტორები მაინც მუშაობდა იმაზე, რომ არ დამთბარიყო ურთიერთობები, პირიქით გაგრილებული ყოფილათ, რო ვთქვათ.
ისე გადავხედოთ, პატარა საომარი პერიპეტიების სტატისტიკა გავიხსენოთ. სამი ომი შეგვემთხვა ჩვენ. ეს პირველი და მესამე სამხრეთ ოსეთში, ერთი აფხაზეთში. ესე იგი სამჯერ რო ებმები ომში, ესე იგი და სამჯერ რო მარცხდები, ხო რაღაცას უნდა მიხვდე, რომ რაღაცას არაკეთებს სწორედ. შენის შენს წინ არ არის ის ძალა, რომ ძალით მოერიო და თან არ ცოდნა გაქ, არც პოლიტიკურად ხარ მზად. ეს იყო დიდი შეცნობები და ძალიან მოსალოდნელია, რომ ჩვენ აი ვერ გამოვიდეთ ამ წრიდან. ეს რომ გავაკეთოთ, ჩვენ უნდა გადავაფასოთ ის რა მოხდა. ჯერ ესერთი უნდა გავაანალიზოთ როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, რა იყო, რა არის შედეგი, რა გვიდა. ამაზე ჩვენ საზოგადოებაში არ მიდის მსჯელობა. ჩვენ საქართველოში და თბილისში განვითარებული ომიც კი ვერ გადავაფასებთ და ეს აწყოში ყოფი მთავრობის ხასიათზეა. ესე იგი, ზუიად გამსახურდია გმირი იყო თუ შეცდომებით ახსავსე პოლიტიკოსებს უბუქატრო ვთქვათ. ვის რა განწყობა იქნება, ვინ რა სიტყვის. მე მინახე ერთი და იგივე პოლიტიკოსი პერიოდულად როგორ იცვლის მდგომარეობას ამ შეფასებაში. ანუ თუ ეს არ გავაანალიზებთ, მაგრამ გაანალიზება არ ხდება. ჩვენ თუ ვერ გავაანალიზებთ, აქ შიგნით არც აფხაზებს მოვეწონებით, არც ოსებს მოვეწონებით და ვერასდროს ვერ დაინახავენ მიუხედავად რუსეთისგან. ძალიან დიდი წნეხისა ახლა ძალიან კარგად იცის ელიკომაც ისიც ხდება აფხაზებს, ოსებს და ძალიან დიდ წნეხში არიან, დიდ გაუგებრობაში არიან ისინი, მაგრამ ჩვენსკენ მომავალი გზა მათთვის არ ჩანს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ მათთვის მომხიბლელი და რაღაც ისეთი
არის რესურსი, ან რაშია ეს რესურსი, რომ მომხიბლელები რაღაცნაირად გავხდეთ. ან თქვენ ხედავთ აი ამ რაღაც საქართველოს გაზარდოს თავისი მომხიბლაობა მაგალითად?
მე ვიტყვი ძალიან მოკლედ, აი ამას თუ გამოვასწორებ, ჩვენ თუ უკეთესი ქვეყანა გვექნება, უფრო სამართლიანი ქვეყანა გვექნება, ჩვენ თუ არ მოვიტყვილებთ რაღაცეებს და დემაგოგიაში არ წავა ჩვენი პოლიტიკა, მართლა ვიზრუნებთ.
პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ სამწუხაროდ დღეს არც საზოგადოებას და არც ხელისუფლებას არ აქვს მზაობა იმისათვის, რომ ჩვენ კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგათ პრობლემის მოსაკვარებლად. ხშირად გვესმის, რომ საჭიროა გადააზრება, გავაანალიზოთ წარსული, თუმცა სამწუხაროდ ამის მზაობა ჩვენ ნამდვილად არ აქვს. და ხშირ შემთხვევაში ამ წარსულის გადააზრებაში იგულისხმება ის, რომ ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ ჩვენ რამდენად მართლები ვიყავით, ან მსგავსი რამ, რომ ჩვენი პოზიციები გავამყაროთ. და რისთვის გვინდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი არ არის. ამასთანავე უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს საკითხები ზოგადად აქტუალობას კარგავს ჩვენ საზოგადოებაში. დღეს ძალიან იშვიათად მოისმენთ თუნდაც დისკუსიას ამ საკითხის ირგვლივ, ინფორმირებულობა საზოგადოების იმაზე, თუ რა მოხდა, არამარტო გადააზრების კუთხით, ფაქტოლოგიურადაც კი სამწუხაროდ არ არის.
რისი ბრალია ეს ელი?
ერთი მიზეზი არ შეიძლება იყოს, თუმცა ის, რომ კონფლიქტები ზოგადად კარგავს აქტუალობას, ეს სახეზე გვაქვს. იგივე ეს რაღაც მომენტში უიმედობამ და ნიჰილიზმაც გამოიწვია ეს ყველაფერი. მეორე, როცა ჩვენ საუბრობთ ტერიტორიების მთლიანობის აღდგენას და შემდეგ რამდენად გვაქვს ჩვენ დღეს მსაუბრობა. დღეს ქართულ სახელმწიფოს რეალურად არანაირი რესურსი არ აქვს იმისათვის. არათუ არ საუბრობ ეკონომიური პროექტების განხორციელებაზე და ასე შემდეგ, დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელმა ადამიანებმა რო გადაწყვიტონ, რომ გახდნენ საქართველოს მოქალაქეები და მასიურად დაიწყონ მომართულიანობა, საქართველოს ხელისუფლება ამისთვისაც კი არ არის მზად, იმიტომ რომ არანაირი რესურსი ეს უნდა როგორ უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენ არ გვაქვს კონკრეტული ხედვა, როგორ უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი. ამ დროს მეორე მხარეს გვაქვს თქვენ ახსენეთ და მინდა აუცილებლად ხაზი გავუსვა იმ პროპაგანდას, რა პროპაგანდაც არის. ჩვენ დღეს საუბრობთ სამხრეთ ოსეთზე, ცხინვალის რეგიონზე და ამაზე გავამახვილებ ყურადღებას. არ არსებობს თქვენ ნახოთ ოსი და მან არ დაიწყოს იმაზე საუბარი, რომ თქვენ ბომბავდით მძინარე ცხინვალს. ამით დაიწყება მისი საუბარი, იმიტომ რომ ეს იქ არის ესეთი თემა, რომელიც მუდმივად საზოგადოებაში მოსულებს. ეს რეგიონები უფრო და უფრო იკეტება საქართველოსათვის და ხდება თითქმის პრინციპში ადამიანურ დონეზე კონტაქტების შეუძლებელი. სამხრეთ ოსეთი თითქმის მოწყვეტილი არის და ის კონტაქტები, რაც იყო შესაძლებლობები 2008 წლამდე, დღეს არ არის გასაგები მიზეზების გამო, მავთულხართების გამო, და ამას ჩვენ რეალურად რას უპირისპირებთ? ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა გავაორმაგოთ მუშაობა, სამწუხაროდ ეს არ ხდება.
მე დავამატებ ორი სიტყვით, მიზეზი თქვით და ცოტა ფილოსოფიურში თუ არ ჩამიტვლით, განათლება და დემოკრატიის ხარისხი. რა ეს ორი ფაქტორი არის, რომელიც ჩვენ ქვეყანას არ ანვითარებს და სანამ ქვეყანა არ განვითარდება, მანამდე ჩვენ არ შეიძლება რომ გავხდეთ ვინმესთვის მომხიბლელი. ჩვენ უნდა ვიყოთ განვითარებული და სამართლიანი, რა თქმა უნდა, აფხაზ და ოსრო დაუჯდებით, ჩვენ სამართლიანად უნდა ველაპარაკოთ, ჩვენ ნიშნის მოგებით არ უნდა დავიწყოთ. ჩვენზე მეტი პასუხისმგებლობა ქართველებზე ცენტრზე, დედაქალაქზე, დედაქალაქის საზოგადოებაზე მეტია პასუხისგებლობა. ჩვენ უკეთესები უნდა ვიყოთ და ჩვენ უნდა სამართლიან თამაში გადმოვიყვანოთ ისინი.
კი და ელიკოს რადგან სამოქალაქო სექტორს წარმოადგენს, მინდა ასე ვკითხო, ტვირთი ასე ვთქვა თუ ურთიერთობების აღდგენის თუ დალაგების თუ ხელშეწყობის არის ხელისუფლებებზე, მაგრამ სამოქალაქო სექტორს ხალხს რა როლი აქვს იგივე აი ამ ურთიერთდაახლოების საკითხში?
სამოქალაქო სექტორს ნამდვილად აქვს ძალიან დიდი რესურსი და დღეს თუ ვინმე აქვს რესურსი აი ამ შერიგების კუთხით, ეს აქვს სამოქალაქო სექტორს. თუმცა გასათვალისწინებელია ეს ფაქტი, რომ ყველაფერი ეს მოითხოვს რესურსს, იმიტომ რომ რესურსის გარეშე პირდაპირ კონტაქტი შესაძლებლობა არ არის, პირდაპირ კონტაქტის გარეშე შერიგებაზე, დობის აღდგენაზე, სხვადასხვა თემების განხილვაზე საუბარიც არ არის. ამიტომ რეალურად სამოქალაქო სექტორი დღეს შერიგების კუთხით დამოკიდებულია საერთაშორისო მხარდაჭერაზე, იგივე ფინანსური კუთხით, და ამ კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე თუნდაც სახელმწიფოს როლი სამოქალაქო სექტორის მხარდაჭერის კუთხით. მე არ ვამბობ, რომ სხვადასხვა პროექტების შეთავაზებით იგივე მეორე მხარეს მცხოვრები ადამიანებისთვის თუ ჯანდაცვის პროგრამა გახდა წარმატებული, მე დარწმუნებული ვარ, რომ განათლების მიმართულებითაც შეიძლება მსგავსი პროგრამის შემუშავება, შეიძლება არ გამოიწვიოს ეგრევე მსგავსი დიდი ინტერესი, თუმცა გარკვეული ინტერესი შეიძლება გამოიწვიოს.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, დასრულდა გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავდნენ
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე პალატაში გადაიყვანეს ბერლინის კლინიკაში თავად ილია მეორის თქმით წარმატებული ოპერაციის შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატები გმობს და არაღიარებს ცხინვალის რეგიონში 9 აპრილს დაგეგმილი რეფერენდუმის შედეგებს. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ავრცელებს. ნატოს გენერალური მდივანი ალიანსის წევრებს მოუწოდებს გაზარდონ თავდაცვის დაფინანსება. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით მალაიზიაში მოკლეს ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის უფროსი ნახევარძმა. რუსეთთან კონტაქტის გამო გადადგა თეთრი სახლის მრჩეველი ეროვნული უშიშროების საკითხებში მაიკლ ფლინი, მას შემდეგ რაც ცნობების თანახმად გაირკვა, რომ მან არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა ოფიციალურ პირებს რუსეთის ელჩთან კონტაქტის თაობაზე. რუსეთი უარყოფს ბრალდებას, რომ მედიისა და ინტერნეტის მეშვეობით ცდილობს ავნოს საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატს, ერთ-ერთ ფავორიტად მიჩნეულ ემანუელ მაკრონს. თურქეთის მედიის ცნობით პოლიციამ დააკავა სტამბოლში ახალი წლის ღამეს მოწყობილი თავდასხმის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, რომელმაც მოკლა 39 პირი ფეშენებელურ ღამის კლუბში. რუმინეთის პარლამენტის გადაწყვეტილებით ქვეყანაში ჩატარდება რეფერენდუმი კორუფციასთან ბრძოლაში საზოგადოების როლის თაობაზე. რეფერენდუმისთვის განსაზღვრული შეკითხვა ჯერ არ ჩამოუყალიბებიათ და ასევე ჯერ არ დაუდგენიათ კენჭისყრის თარიღი. იუწყებიან ასევე, რომ პარლამენტის გადაწყვეტილებას არ მოუხდენია გავლენა დემონსტრაციების მასშტაბზე. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, თქვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
You're the one who lives with yourself every day.
Exactly.
That's great.
Exactly.
Ninette is here. Now, when you were a girl, young girl growing up in Israel, they called you Nina?
Nina.
Where did that nickname come from?
My ex.
Duh! So you're not called Nina anymore.
No, no, it's okay. We're good. I mean, yeah. I mean, my parents, it was my ex and my parents kind of in like family dinner, like something stupid. But yeah, Nina is like my like middle name. Mm. Yeah.
And I see you do a lot of charity work too. You've been involved with a lot of different events in Israel, charity events for a lot of different very well-known people in Israel passed away. You performed at a number of memorial events. And what is 30? What is the 30?
30?
Yeah, you did some event, which some charity event, organizational event. So it was a big concert. And I know you did South by Southwest. Did you?
Yes, yeah. We did South by last year. We're going to do it this year as well. Mm-hmm. But 30,
I think it's Sagi and
Yeah.
It's just like a music project.
Yeah, a music project. But yeah, I think, I mean, if you're in a position where you can give, so do it.
Why not?
Yeah, of course.
What's been the highlight for you so far? Because you have accomplished a lot over the years, and it's a decade now in the music business. So what would you say would be your highlight?
I didn't get it yet. Like, you know. Yeah.
Haven't had it yet. That's great. Never. Today. Today's the highlight.
Exactly.
That's
exactly.
It.
Yeah.
Being on the air in the worldwide audience.
Yes.
We'll put that in your list of highlights. Ninette is our guest, and Paper Parachute is the album. It is available wherever you can buy records these days.
Yes, exactly.
Amazon, iTunes, and I assume on your
Spotify,
website as well. Spotify.
Yeah,
all the streaming services.
Yeah.
And business is tough, the music business. It's hard to sell CDs now with all of the different ways to get music.
Yeah, well, I mean, as long as the people get the music, you know, this is like the first thing that like makes me happy. And if we can like make a living out of it and just stay here, you know, so it will be cool. Mm-hmm. It will be cool.
Was it always a goal to come to America, or was that just, yeah?
Yeah, it was my dream.
Ever since you were a little girl?
Yes.
Do
definitely.
You remember what caused that? What you were watching, what on TV, or listening to who that you said, you know, I want to be her or him or him?
I didn't really want to be, I mean, I just listened to a lot of bands in English, you know,
mm-hmm.
A lot of like MTV, especially Nirvana Unplugged. That was like, yeah.
That was it.
Yeah, that was it. And I think I just wanted to make it, you know, bigger.
Mm-hmm. And you also were in the military, which I guess in Israel is kind of a requirement.
You have to go
of Israeli citizens.
Yeah.
You have to be. How much time did you do? How long?
2 years.
And that took you out of music for a while? Or?
No, never. Nothing can take me out of music. Nothing.
Excellent.
Yeah.
All right. Well, it's NinetteTayeb,
.com. Yeah.
That's the website. And I assume you're on social media, Facebook and all that?
Yeah, everywhere.
How can people reach out to you? What's your handle, your username?
On Instagram, it's N.Tayeb, T-A-Y-E-B. On Facebook, it's NinetteTayeb Official.
All right. So reach out and touch Ninette and get a copy of the new album and get ready for the next album, which it sounds like it's coming pretty quick.
Yes.
Doesn't sound like it's going to be 4 years' wait this time.
No.
All right. If you do another song for us.
Of course. So the last song that we're going to do called Eleanor, and I'm going to talk about that one.
Oh, good.
Yeah. Surprising,
surprise.
Huh? Surprise.
Is there an Eleanor?
No, Eleanor is actually, you were talking earlier about, like, everything I did in Israel. Part of it was to go visit teenagers at mental hospital. So I went there and I met this beautiful girl named Eleanor, and I wrote the song about her. Yeah. Okay.
Show you the mercy on me, girl. Have 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 mercy, mercy on me, girl. Have mercy, mercy on me, girl. Have mercy, mercy on me, girl. Have 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 mercy on me, girl.
Live, it's Eleanor, and congratulations on all the success.
Thank you.
I imagine the live show with the whole band is a lot crazier and a
yes.
lot wilder.
Yes.
Now, you must lose your voice at the end of every night.
No. I'm
no?
Not. No. It's okay.
It's all right?
Yeah.
Wow, you got to have a special voice to be able to sing and belt it out like you do.
Thank you.
Yeah, I'm sure it's a great show, and the tour goes how long?
Actually, it's, yeah, two days.
Two so, more days.
Yeah, our last show is in L.A.
All
so,
right.
Yeah.
Back home.
Back home, exactly.
All your neighbors can come and watch you.
Yeah.
Do you guys have any ritual that you go through before you go on stage? I know a lot of bands, they have a certain thing that they do. Do you guys do anything like that? Something that you have to do?
Usually it's like, in Hebrew, you say Be'atzlacha.
Mm-hmm.
You probably know Be'atzlacha. You know.
Don't know that one.
So Be'atzlacha means good luck.
Okay.
So we're like, you know, like... We're putting our hands in the center of the, yeah, we got like the ring. Yeah, exactly. We're going on war. And the most important thing I always say to my band, we're here to give love. I mean, if we're going to get love, it's going to be amazing, but we're here especially just to give.
Mm.
Yeah.
That's great.
That's our motto.
Well, I do know in Hebrew, Tov Ma'od.
Tov Ma'od.
So I'm going to say Tov Ma'od to you guys.
Exactly.
Which is thank you. And
thank
I appreciate,
you.
Nanette, you coming on and bringing the whole band here to join us today. The album is called Paper Parachute.
Yes.
Congratulations on the success.
Thank you so much.
Continued success. Come back and see us when you release the next album.
Yeah, I wish.
All
we're
right.
going to do it.
It's thank Nanette
you.
Here, our guest today. This is Border Crossing. On The Voice of America.
Border Crossings with Larry London on VOA 1.
I'm a dangerous man with some money in my pocket.
Keep up.
So many. pretty girls around me and they're waking up the rock.
Keep up.
Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jumping.
Keep up.
Players only.
Come on, put your pinky raise up to the moon. What y'all trying to do?
You're listening to Jungle Love. It's The Time, who performed on the Grammys with Bruno Mars in front of them. as Bruno did a tribute to the late Prince, and that is a request from Iru Efe in Nigeria, listening to Border Crossings. He writes in and says, this is my very first request. So thank you, Iru, and thank you for the Jungle Love here on this Tuesday on Border Crossings. We also heard a song from Bruno Mars, speaking of Bruno, the title track from his new album, 24 Karat Magic, and South Africa, Ra Ra, requested the song. Ra Ra. Thank you. All right, we're going to continue with more requests. Andonna Pever listens in Benue State to 95 FM and wants me to play this Justin Bieber song. This is called Sorry. Justin was nominated for 4 Grammy Awards, but he didn't show up. This is Border Crossings on the Voice of America.
You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I'll go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body.
Crossings with Larry London on VOA 1.
Crossings and the legendary Phil Collins, a request for Ben Kanu, and that's called All of My Life. And Ben says, dedicate that to Zena Ba, who works at Sierra Tel Freetown in Sierra Leone. And Phil Collins, one of my favorite artists of all time, back in the Genesis days, and then after leaving Genesis, he turned 66 at the end of January, just a few weeks ago. So happy belated 66th birthday to Phil Collins, who is going back on tour. He announced last month he's coming out of retirement, and he's going out on tour again. And a lot of his fans, including me, are very happy to hear that. I know I'm excited. I want to say hello to Abu Samaila, who was listening to the interview we had with Ninette and Benjamin Amooko, who was listening, Yannick, Cletus, Chris Massey, Abhijit, Mandal in India, Amon Amarth, also checked in and said hi on our Facebook page. McSamuel Amawas, Rhea Lorvin, Aandana, Mary Buckman is with us, Kaveh Mad. I heard from Aggie Ketit, who's listening and checked in at facebook.com/VOA Larry London, where you can make requests and dedications. And you can also request a calendar as well. We're sending them out, although Vince tells me the supply is starting to run thin. But we've gotten a lot of requests, several hundred, quite a few hundreds of requests. So thank you for the requests for calendars, and we'll take care of them as quickly as we can and hopefully replenish our supply when they run out. Again, thank you to Nanette Taieb for coming in. Paper Parachute is her album. What a pleasure to meet her. I want to thank Wagner, our engineer, and Vince, our director, Maria, our producer intern today, and Nick, who was behind the scenes operating the cameras and the audio as well for Nanette's a performance on the show. And Felicia, who's our TV producer. I'm Larry London. Have a great night. We'll catch you tomorrow. This is Border Crossings on the VOA1 Music Network.